41 тирек.
Uyingda qizchalarning javdirashiga qarab qo'rqishayotganini sezdim-u, bu ahmoq kallam chuqurroq o'ylab ko'rmabdi. Jamolbek ham, Fima ham sirlari fosh bo'lganini bilib, bu gunoh uchun o'limlari muqarrar ekanini anglab, qo'rquv dahshati iskanjasida bir necha nafas jim qolishdi. Hukmni indamay eshitib, mutelik bilan o'lib ketishni ikkovi ham istamas edi. Jamolbek e'tiroz bildirishga, o'zini oqlashga kuch topa olmadi. Chiqmagan jondan umid deganlariday, Fima titroq ovozda o'zini oqlamoqchi bo'ldi. Sen tuhmat qilyapsan. Avval isbotla. Bolalarning gapiga ishonib, meni o'ldirmoqchimisan? Uning bu gapi cho'kayotgan odamning jon saqlash umidida xaska tirmashishini eslatardi. Men isbot qilib o'tirmayman, dedi Axtam. Ko'mirni oq, sutni qora desam, isbot talab qilsang yarashardi. Qizchalarni olib yotganingda bu rohatlaring burningdan qonli buloq bo'lib otilib chiqishini o'ylamaganding, a? Agar Fima bolalarni och qoldirib, yo boshqacha qiynab o'ldirib yuborganida, Axtam tishini tishiga qo'yib, bu ablahlarning qornini chavaqlab tashlashdan ehtimol o'zini tiya olgan bo'lardi. Lekin yetimlikning turfa xorliklarini ko'rib o'sgan bu odam yetim qizlarning, garchi ular begona bo'lsalar-da, xorlanishlarini kechirishi mumkin emasdi. Dunyo qonunlari adolatli ko'ringani bilan jabrlanuvchi uchun aksincha tuyuladi. Go'daklarga teginish dunyoviy qonun bilan ham jazolanadi. Jinoyat ko'lamiga qarab necha yildir qamoqqa hukm qilinadi. Lekin bu hukm jabrdidalarning qalb yaralariga malham bo'lib davolay olmaydi-ku. Axtam o'g'rilar olamiga kirib, hali o'z o'rnini topmagan, yetarli obro'ga erishmagan edi. Yuqori martabaning kozirli frayeri deb ataluvchi dastlabki bosqichidan o'tgan edi xolos. Shunday bo'lsa-da, o'g'rilar qonuniga so'zsiz amal qilishni ham odat qilgandi. O'g'rilar olamining mutlaq qonuniga ko'ra, hatto balog'at yoshidan o'tgan qizlarni zo'rlash ham jinoyat hisoblanib, og'ir jazoga munosib ko'rilardi. Axtamning murosasiz qarorga kelishiga ikkinchi sabab aynan shu edi. Tarzanga xorlangan yetimlarning achchiq qismati begona bo'lsa-da, o'g'rilar qonuniga amal qilmasa-da, uning hukmi ham sherigining kabi murosasiz, dunyoviy mahkamada jaranglaganday, hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q edi. Sen bolalarning gapini to'g'ri tushunmabsan. Bir-ikki marta chiroq o'chib qolib, qizchalar qorong'uda qo'rqishganda xonamga olib kirgan edim. Ekspertiza qildirib ko'r, ularga tegmaganman. Qizlarimni o'zim bolamday abaylaganman, dedi Fima. Keyin yig'lamsirab qo'shib qo'ydi. Donishmandlar hech qanday yaxshilik jazosiz qolmaydi, deb to'g'ri aytishgan ekan. Tushingni suvga ayt, Fima. Men ekspertiza qildiradigan ahmoq emasman. Qizchalarning qo'rqib, javdirab qarashlarining o'zi mingta ekspertizaning o'rnini bosadi. Bolamday avaylaganman dedingmi? Qaysi bolangni aytayapsan? Pushtingda kuyib tug'ilmagan bolangnimi? Agar puldan voz kechsam, ishonasanmi? Qani pul? Pul mashinangda qoldi. Mening mashinamdami? Ha. Mening mashinamda bo'lsa, demak, pul meniki ekan. Voz kechishing shart emas. Kelishmoqchi bo'lsang, kostyumingni yech. Nega? Nega bo'lardi? Gunohingni shu kostyumingga sotmoqchiman. Meni masxara qilmoqchimisan? Bir oyog'ing go'r ichida turibdi-ku, seni masxara qiladigan jinnimanmi men? Yech degandan keyin indamay yechaversang-chi, galvars? Yo manavi sil achomlab yechintirsinmi? Bu gapdan keyin Fima titrab qaqshab, pidjagini yechib Axtamga uzatdi. Hujjatlaring, kalitlaring shu cho'ntakdami? Deb so'radi Axtam pidjakni olmay. Qanaqa hujjat? Qanaqa kalit? Pasportni aytayapman. Uyingning kalitini tashlab kelmagandirsan. Bir tiyin ustida yuz yumalaydigan odam uy kalitini eng yaqin odamiga ham ishonishi mumkin emasdi. Biron daraxtning tagiga ko'mib yashirishi ham ehtimoldan uzoq edi. Cho'ntagimda, dedi Fima ilojsiz bir o'kinch bilan. Olib ko'rsat. deb buyurdi axta. Fima titroq barmoqlari bilan avval pasportni, keyin kalitni olib ko'rsatdi. Temir sandiqning kalitini qayerga yashirgansan? Qanaqa temir sandiq? Ostap Bender degan qarindoshing aytgan-ku, esingdami? Pul saqlanadigan sandiq. Menda sandiq ham, pul ham yo'q. Senlar kelmaslaringdan oldin Tuladagi o'yinda kattaga tushgan edim. Uyim ham garovda. Uying garovda bo'lsa, o'lsang, u yerda o'ligingga ham joy berishmaydi. Shuning uchun shu yerda o'la qol. Yangi kostyum kiydirib ko'mdiraman. Axtam shunday deb cho'ntagidan ro'molcha chiqardi-da, Fima uzatib turgan pidjakni ro'molchasi bilan ushlab zo'rga uzatdi. Bu ehtiyotkorligi sababini anglagan zo'r ham pidjakka barmog'ini tekizmay ro'molcha bilan ushladi. Shimni ham yech, Fima. Yuvilib, dazmol qilinaverib, shimingni jonida jon qolmabdi. Fima yana titrab qaqshab buyruqni bajardi. Bu safar ham axtam shimga qo'lini uzatmadi. Imlab qo'ygan edi, zo'r avvalgiday ehtiyotkorlik bilan oldi. Chalabek, sen nega qurbaqaga o'xshab baqrayib o'tiribsan? Tur o'rningdan, yechin, dedi axtam. Men nima gunoh qildim? Haliyam tushunmadingmi? Yo sen ham oshnangga o'xshab qizchalarni bolangday ko'rganmisan? Men bola chaqali odamman. Xudodan qo'rqaman. Bola chaqalisan, lekin odam emassan. Xudodan ham qo'rqmaysan. Bolalarni savdoga qo'yib, bu maraz bilan talashayotganingda qizchalar shokoladda-ya deb narxini oshirmaganmisan? Tatib ko'rmagan bo'lsang, shokoladdayligini go'rdan bilarmiding? Axtam taxminan aytgan bu gap ko'zni yumib otilgan o'qning aniq nishoniga yetib borishi kabi bo'ldi. Bularga hammasi ma'lum ekanda degan fikr xayolini yoritib o'tib, talvasaga tushganicha tavba qila ketdi. Yaqinginada Xudoga ishonaman degan odamning tavbasi Rahmon va Rahim sifatli Rabbisiga qaratilmagan, balki umidi o'zi kabi zulmkordan edi. Axtam yigitlarga imlab qo'ygan edi, ular ikki tepki va uch musht yordamida nola chekayotgan badbaxtni onadan tug'ilganday holatga keltirib qo'ydilar. Keyin gal Fimaga keldi. Axtamning amriga ko'ra ikkovini orqama-orqa tiz cho'ktirib, tizimcha bilan avval qo'llarini, so'ng bo'yinlarini bog'lab qapishtirdilar. Keyin esa xuddi itni bog'laganday zanglagan quvurga bog'lab qo'ydilar. Endi bu yog'i gartkam, dedi axtam oshiq tepuvchilarning lafzida. Xudoga ishonsalaring, gunohlaring bo'lmasa o'lmaysanlar. 3 kunda o'lmasalaring qo'yib yuboraman. Xudo o'ldirmasa, men ham o'ldirmayman. Bularning ikkovi ham ahmoq emas. Marhamatning oxiri baribir o'lim ekaniga, bu ahvolda 3 kun emas, 3 soat ham chidash mumkinmasligiga aqllari yetib tursa-da, endi yalinmadilar. Quvvatlari yetmaydigan kuch qarshisidagi chorasizlik zahridni ichishdan o'zga choralari yo'q edi ularning. Ko'zlari ochiq bo'lsa-da, g'aflat uyqusiga berilgan nodonning qalb faryodi bilan uyg'onishidan endi foyda bo'larmidi? Hayotning lazzatini qimor o'yinidan qidirib yashagan Jamolbekka ham, Fimaga ham, odam qachon yutqizadi degan savol berilsa, omad ketganda yoki lallayib anqaysa deb javob qaytarishlari aniq. Holbuki, bu savolning javobi o'zgacha. Agar hayotni qimorga o'xshatish mumkin bo'lsa, bu o'yindagi asosiy yutqiziq o'lim. Hamma o'ladimi? Demak, hamma yutqiziqda. Ammo bu ikki nodonga yutqiziqdan qutulib qolishning yo'llari bordek tuyuladi. Hozir ularga azob berayotgan bu mag'rur yigitlarni ham shu yutqiziq kutib turgani xayollariga kelmaydi. Ozod inson o'layotganida hayot quvonchini yo'qotadi. Qul esa alamu dard va azoblarini. Bular ozod emasdilar. Demak, yo'qotishlari mumkin bo'lgan hayot quvonchlari yo'q edi. Ular zulmning quli edilar, o'lib, alam va dardlardan qutulardilar. Lekin ularning zaif onglari aksincha o'ylardi. Qorin to'qligi, maishatlar ularga hayot quvonchi bo'lib tuyulardi. ozod emas. Zulm quli ekanini o'ylab ham ko'rmagan odam shu maishatli hayotdan ajrayotganidan afsuslanadi xolos. Kechagina zulm saroyida kerilib yurgan bu ikki gunohkor banda umid kulbasi yonib kul bo'lgan ikki g'arib singari anduq tufrog'iga qorilib qolaverardilar. Nim qorong'i yerto'laga jam bo'lgan mahkumlar ham hukm chiqarguvchilar ham o'zlarini ozod inson deb yanglishardilar. Qamoqda o'tirmaslik, istagan paytda yeb ichishlari, istagan paytda maishat qilishlari, istagan odamini tepib yanchishlari ularning nazarlarida ozodlik edi. Ozodlikning ma'nosi o'zgacha ekanini esa sira o'ylab ko'rishmagan. Inson uchun eng ulug' dunyoviy ne'mat uning ozod va xurligi ekan. Demak, ozod insonning baxtsiz bo'lmog'i mumkin emas. Agar inson baxtsizman deb qayg'u hasratda yonayaptimi, demak, u ozod emas ekan. U shubhasiz kim yoki nima tomonidan ezilgan kimsadir. Agar ozodlik ne'mat ekan, ozod inson ablah bo'la olmaydi. Agar bir odam boshqalar oldida past ketayotgan yoki xushomad qilayotgan bo'lsa, demak u ozod emas ekan. Qamoqdan tashqarida yurgan bo'lsa ham, u bir quldir. U bo'ynini qullik sirtmog'iga tutib, buning evaziga bir tovoq ovqat yoki biron mansab yoki shunga o'xshash bir nima undirmoq istaydi. Kim ozroq manfaatga erishibdi, demak ozroq xushomad qilibdi. Zo'rroq xushomad bilan esa kattaroq boylikka erishiladi. Ozod odam hech bir to'siqsiz egalik qilish mumkin bo'lgan narsaga egadir. Hech bir to'siqsiz nimaga egalik qilish mumkin? Faqat o'ziga. Agar odam o'ziga egalik qilmay, boshqalarga ham hukm o'tkazmoqqa jazm etar ekan, demak u ozod emasdir. U boshqalarga hokimlik qilishni istadimi? Demak o'z istagi nafsi quli ekan. Nafs insonni yomon narsalarga buyuradi. Inson unga quloq soladimi, tamom. Nafs quliga aylanadi. Haqning quli emas, nafsining quli bo'ladi. Nim qorong'i yerto'lada jamuljam bo'lgan nafs qullarining bir tomoni o'zlarini adolatsizlik qurbonlari, ikkinchi tomoni esa adolat sohiblari deb bilardilar. Bugunmi yo ertaganmi? Asadbek bu voqeadan xabar topib, g'azablansa-yu, chora ko'rsa, hozir g'oliblik nashidasini surayotganlar jazo onida o'zlarini adolatsizlik qurbonlari safiga qo'yadilar. U uni o'ldirdi. Sen uni o'ldirding. Seni men o'ldirdim. Meni kim o'ldirar ekan? Deyilguchi haqiqat ham adolatmikan? Kim biladi? Ehtimol ular qiyomat kuni bir-birlariga ro'para kelib davolasharlar. Solih bandalar savoblarining hisoblaridan chiroyli mukofotga ega chiqib, quvonayotgan lahzalarda bular kimning gunohi og'irroq deb tarozi talashayotgan bo'larmikanlar? Vallohu a'lam. Shunisi haqiqatga yaqinroq, chunki bundaylar dunyoviy mahkamaga tortilguday bo'lsalar, jazodan qutulib qolish yoki yengilroq hukmga erishish maqsadida sheriklari ustidan mag'zava ag'daraveradilar. Foniy dunyo mahkamasini chalg'itishlari mumkindir, lekin boqiy dunyoda al-ma'muru ma'zurun, buyurilgan odam uzrlidir deyilganiday tarzan ham axtam bu onda o'zlarini uzrlilar qatorida ko'rardilar. Zulm dengizidagi teshik qayiqqa o'tirgan odamning qismati ne bo'lar? Har qancha eshkak eshmasin, g'arq bo'lg'usidir. O'zinglar ham shunday qayiqqa o'tiribsizlar, deguvchi aql egasiga uchrasalar, bu haqiqatni tan olar edilarmi? Yigitlardan biri kiyimlarini yig'ishtirib olgach, axtam shart o'girilib tashqariga chiqdi-da, to'xtadi. Izidan kelayotgan shu yigitga buyurdi. Sen shu yerda qolasan. Bular ko'p qochmaydi, lekin atrofga sergak bo'lib tur. Bitta yarimta ovsar dovdirab kelib qolmasin. Baqirib joningga tegishsa, paypoqlarini yechib og'ziga tiqib qo'y. Ertalabga nari borsa peshingacha yetar. O'lganidan keyin ishingni qilaver. Shunday deb Tarzanga qaradi. Kalamushlarga ko'zing tushmadimi? Oldingi safar kalamushga yem qilmoqchi eding. Hech bo'lmasa o'ligini yeydigan qilgin. Melisa isolsa suyaklarini tomosha qilib o'tiraveradi. Kislota quyib kuydirib yuborsak-chi? Melisani tekin tomoshadan bebahra qoldirasanmi? Mayli, bilganingni qil. Go'rsoxtaga nimani tayyorlab qo'yding? Buni o'zing pishitib qo'ygansan-ku? Bek akam Barnaulga izzat ikrom bilan kuzatib qo'ylaring dedilarmi? Bajarmasak yig'lamoqdan beri bo'lib ranjiydilarmi? Kecha kelib, bugun basharalariga tik qarab, san manga borsak, g'irt ahmoq bo'lamiz. Fimaning o'zi bu yerda qolsa ham, kostyumi izzat ikrom bilan uyiga yetib boradi. Alyoshkang olib boradimi? Barnauldan ikki kishi kelgan. Ikki kishi qaytishi kerak. Bittasi Alyoshkaligini bilding. Meni bu ishga ro'para qilma, dedi Tarzan keskin ohangda. Xafa bo'lmagin-u, bratishka. Sen bunaqa ishni eplay olmaysan. Buni zo'r qotiradi. Eshityapsanmi? Endi zo'rga qaradi. Kostyumni g'ijimlamay ko'tar. Hozir Fimaning o'rniga sen Alyoshka bilan jo'naysan. Uyining eshigini kalit bilan ochasan. Ko'ylak kostyumini, tuflisini chiroyli qilib qo'yasan. Xuddi o'zi kelib yechinganday bo'lsin. Alyoshkang-chi? Alyoshka bir qop xamir. Bunaqa qo'rqoqlarning ishi oson. Yaxshilab ishlov bersang, so'raganlarga xo'jayini bilan qaytib kelganini aytadi. Bizga shu guvohligi kerak. Unga ishonma, dedi Zo'r. Bu yog'ini xom o'ylabsan, dedi Tarzan peshonasini tirishtirib. Sen bu yerda ishlov bersang, u yoqda terisini shilib olib ishlov beradiganlar ham bordir. Bir chertkiga chidamay gullab qo'yadi. Gullasa gullar, qo'rqma, ungacha ish pishgan bo'ladi. Agar u gullasa, o'sha kuniyoq Bek akamizga xabar yetib keladi. Xabarning o'zi bo'lsa mayli-ya. Xo'p, nima deysan? Fimadan kechirim so'rab qo'yib yuboraymi? Bugun bo'lmasa, ertaga Bek akamizga bularning qilig'ini aytsak, o'z boshimchaligimiz uchun nomiga 1-2 so'kib qo'yib, keyin o'ldirib to'g'ri qilibsanlar deyishlari aniq. Lekin u tomondan xabar kelsa, kechirishlari qiyin. Meni qo'rqitma. Gap qo'rqishda emas. U yoqda Fimani tirikligida sariq chaqaga olishmasa ham, o'ldirilganini bilishsa, da'volari katta bo'ladi. He, da'vosiga uray ularni. Axtam shunday deb aralashiga bo'ralab so'kina ketdi. Uning ba'zi qiliqlari, xususan shafqatsizligi, keskinligi, shartdagiligi kesakpolvonga o'xshardi, lekin oqibatni salafiga nisbatan kamroq o'ylardi. Tarzan uning rejasi sayozligini bilib turgani uchun ham yo'ldan qaytarmoqchi bo'layotgandi. Axtam so'kinib bo'lgach, o'z rejasini bayon qildi. Fima bilan Alyoshkaning pasportiga ikkita bilet olib, Zo'ring bilan birga manavilardan bittasini yuboramiz. Eshikni kalit bilan ochib kirishadi. Keyin uyini ag'dar to'ntar qilib pulini qidirishadi. Qancha topishsa hammasi o'zlariga. Barnauldan to'g'ri Qora dengizga uchib, bir hafta dam olib kelishadi. Hammasi opa oson hal qilinadi. Fimo uyiga eson-omon yetib kelgan u, keyin kimdir bostirib kirib, tinchitib ketgan. Iz qoldirmasalaring bas. Ha, hozir pastga tushib, burnini qonatlaringda ro'molchasiga tekkizib ollaring. Uyiga borganlaringda tashlab qo'yasanlar. Melisa qiziqadimi, sheriklari qidiradimi, boshlarini qotiraversin. Muhimi, biz bularni izzat ikrom bilan kuzatib qo'yganmiz. Xo'p. Meni ko'ndirding hisob. Ularni kuzatib qo'yganimizga aeroportdagi serjant bola guvoh bo'ladi. Zo'rni samolyotga olib chiqib qo'yadi. Tarzan e'tiroz bildirdi. Serjanting buni eplolmaydi. Yuragi yo'q bir qo'rqoq, so'tak-ku. Yuragi bo'lmasa cho'ntagi bordir, degan gap bilan axtam uni qayirib tashladi. Odamga yurak emas, cho'ntak kerak. Cho'ntagini to'ldirib qo'ygin, Barnaulga opchib olib boradi. Bo'pti. Bularni men kuzataman. Sen go'rsoxtani gumdon qilib, o'ris mozorga ko'mdirib qo'y. Mozordan joy qidirib yuramizmi? Axlatxonadagi daydi itlarga rahming kelmaydimi? O'zing bilasan. Pulni nima qilamiz? Yo'qotish kerak. Xosiyati yo'qqa o'xshaydi. Bizlarni ham go'rga tiqmasaydi. Tarzan unga qarab, "Ha, mart yigit, o'limdan qo'rqmasading-ku", degan kinoya bilan uzib olmoqchi edi-yu, lekin tilini tiya qoldi. "Pul bolalarning haqiga o'xshaydi. O'shalarga berish kerak", dedi Axtam aniq to'xtamga kelib. "Kambag'al bo'lsa ham, onasining dimog'i baland edi, esingdami? Nima deb berasan? Bir so'mingni ham olmasa kerak." "Ha, men shunaqa ahmoqman. Fimani o'ldirib, pulni undirib oldim deb beraman-da, a? Jirillayverma. Takliging yaxshi. Balki Shoda Shiltaning xotini esingdami? O'shani ishga solarmiz." "Nega?" Bolalarning onasi Shoda Shiltaning nomini bilardi. Uning xotinini balki tanir yoki otini eshitgandir. Pulni shu xotin olib borib beradi. Eringiz yutgan pulini biznikiga yashirib qo'ygan ekan, deydi. Xo'p. U ahmoq xotin shodligidan chapak chalib pulni oladi. Shuncha puli bo'la turib, erim nega bolalarni tikib yutqizdi deb o'ylamaydimi, a? O'ylaydi, deb xatosini tan oldi Tarzan. Lekin bo'sh kelmay davom etdi. Erim nasiyaga o'ynab, sizning eringizga yutqizgan ekan. O'limlaridan oldin to'lab qo'ylaring. Qimordagi qarzi to'lanmasa, go'rda qiynalarkan odam deb vasiyat qilganlar desa ishonadi. Axtam bir oz o'ylanib turdi-da, qo'l siltadi. Nima qilsang, o'zing bilasan. Mening bunaqa mayda chuyda ishlarga toqatim yo'q. Ertaga Jamshid akaga uchrashib, bir kunga javob olamiz. Men oyimning qishlog'iga borib kelaman. Sen Shiltaning xotiniga uchrashasan. Oyini qishlog'ida nima qilasan? Krasnoyarga nima uchun bordim? Oyimni olib kelishim kerak-ku. Qishloqqa borib, xilxonalarini aniqlayman. Buvam bilan tog'ayu xolalarimni yana bir marta tuzlayman. Avval borganimda senlar to'ylaring deb pul tashlab kelgan edim. O'ylab qarasam, bu ishim ularning ahmoq kallalariga ta'sir etmaganga o'xshaydi. Boraychi. Endi qanaqa kutib olisharkin? Odamga o'xshab kutib olib, oyimni ko'mdirishsa indamayman. Yana oq qilganman, ko'k qilganman deb tursa sho'rini quritaman. Ayab o'tirmayman. Axtam shunday deb biroz tin oldi-da, keyin kutilmaganda so'radi. Aytmoqchi, adang yaxshimikan? Kech bo'lsa ham hozir borib xabar olib qo'y. Agar meni taniganida birga borardim. Tanimaganim uchun salom aytib qo'y deb ham qo'ya olmayman. Mayli, yomon bo'lsa ham otang bor, baxtingga tuzalib ketsin. Keyingi gaplar Tarzanni ajablantirdi-yu, lekin nega birdan adamni eslab qolding deb so'ramadi.